U Domu kulture u Bijelom polju na večeri je Petrovdana, u utorak 11. jula održana je dobrotvorna prodajna izložba posvećena izgradnji doma Miroslavljevog evanđelja, a u nastavku i tradicionalna Petrovdanska akademija na kojoj je promovisana knjiga preosvećenog episkopa Dizeldorfskog i njemačkog gospodina Grigorija. Izložba je, kako je kazala akademska slikarka Vesna Iličković-Medojević, organizovana kao rezultat dobre i humane volje umjetnika koji čine sve da svijet učine ljepšim, boljim i humanijim za život. Ideja o izgradnji spomen kuće posvećene Miroslavljevom evanđelju je želja svih nas da se stvori mjesto koje će služiti kao dom za očuvanje i promociju našeg kulturnog nasljeđa, kazala je Iličković-Medojević. Pored velikog broja vjernika, sveštenstva i monaštva, na svečanoj akademiji je, pored preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija i preosvećenog episkopa Dizeldorfskog i njemačkog Grigorija, prisustvovao i preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo. Govoreći o knjizi Nebeska dvorišta preosvećenog vladike, vladika Budimljansko Nikšićki Metodije je između ostalog kazao da su djela vladike Grigorija pronašla svoje mjesto u istoriji srpske književnosti.
Vaša preosveštenstva, braća arhijereji, ravnoapostolni oci koji ste premrežili zemlju misijom od Njemačke do Južne i Centralne Amerike, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre i draga djeco Božja, hvala vam što ste se odazvali i što ste došli ovdje na divno sabranje, duhovno sabranje ljubavi Božje i ljubavi bratske. Pozvan sam da promucam samo nekoliko riječi o dijelu uvaženog vladike i moga brata i duhovnika Grigorija, episkopa Dizeldorfskog i cijele Njemačke, a dijela episkopa i književnika Grigorija Durića već su pronašla svoje mjesto u istoriji srpske književnosti. To danas mnogima nije jasno, jer se kod nas još uvijek ne razdvaja u ovom slučaju ličnost episkopa od ličnosti pisca. Naročito kad je taj pisac i episkop naš savremenik, no vrijeme koje je majstorsko rešeto, će reći svoje i siguran sam da će djela našeg episkopa i pisca naći ne samo kao danas pod knjižarskim podjelama savremena literatura ili duhovna, aludirajući na episkopstvo našeg pisca, već upravo pod srpska književnost 21. vijeka. U tom smislu, ponuditi Boga ljudima ovoga vijeka i istrajati u tome da je čovjek Bogu važan kao zjenica oka i da nas Bog voli, iz knjige Priča o starome kralju Vladičine, najveća je misija čovjekoljublja, duboko bogonadahnuta i spremna na žrtvu. Dakle, pišem jer volim Boga i ne udovoljavam nikome i ničemu osim umjetnosti kao posebnome vidu istine. Ne znam da je iko, oprostite ako griješim, pripisao zbog toga našem piscu i episkopu šovinistička osjećanja, što bi bio samo jedan vulgarni politički pokušaj, ali vjerujem da se to nije dogodilo jer prisustvo Boga i ljubavi Božije u njegovoj riječi djeluje umirujuće spram stvarnosti i istorije koje neprestano razrađuju načelo Meše Selimovića da je čovjek uvijek na gubitku. Ovaj čovjek i njegov čitalac nisu na gubitku jer su ušli u novi vijek i novi prostor opraštajući. Kada je iz manastirske tišine i dubine izronio pisac Akaluđer i prateći već uveliko zdivljenjem njegov pastirski rad, ja sam po nekoj neznanoj logici odlazak jednog maestralnog duha sarajevskog i svjetskog nadomjestio i utješio projavom novog oboženog, ali jednako maestralnog. Te 2010. godine u vječnosti se rodio meni drag i naročit Momo Kapor, a otkrio se kroz priče o starome kraju i vjera, radost života i rodio u literaturi jedan novi vjetar koji miluje i pomjera granice u liku i dijelu Grigorija Durića. Taj duh, sarajevski i svjetski, istog ili sličnog korijena i kozerstva i priče ne bilo kakve, već priče mreže ribara ljudskih duša, one koja premrežava generacije, vijekove i prostore, koja plijeni, opija i obavezuje, koja nam je bliska, skoro intimna, ona iz koje proizilaze obrasci života i ponašanja, jedan stil koji želimo da podražavamo i njegujemo, autentičnost koja je nacionalno blago koje prosto volimo i prepoznajemo. Taj je pisac naš, a prispio svugdje, beogradski i hercegovački, epski i lirski, elitistički i monaški, tradicionalan i moderan, lijep i izvanredan. I uvijek i iznad i ispred svega naš, srpski čovjek koji piše, osjeća i misli na svom jeziku i kroz vrijeme i dušu svoga naroda i svojih predaka, duboko ukotven u ovaj naš duhovni prostor, sam visoko reprezentativan i ugledan. Tako sam ja to vidio onda, tako to gledam sad i vjerujem u buduće. Kada je davno taj naročiti Kapor izrekao jednu rečenicu da patriotizam nije ideologija i da je to stvar kućnoga vaspitanja, zaključivši to te nauči baba. Tu sam babu našao upravo kod onoga koji ga je u mojoj literarnoj logici nastavio, kod naše vladike Grigorija. Baba Dura koja se obrela u njegovim nebeskim dvorištima i zauvijek u njegovom prezimenu nije niko drugi do njegova sveta i prečista istina, njegova nebeska kuća, dom, djetinjstvo, porijeklo, krv pričasna, identitet. Da se razumijemo, u pitanju je sasvim normalno ljudsko ponašanje na koje smo pozvani i koje nosimo sobom gdje god da smo, ako mislimo, nadamo se i težimo cjelini ličnosti i svijeta. Jer taj svijet ne ljubi imitacije, ne razumije i ne prihvata krnje i tobožnje. Svijet traži cijele ljude. biti svoj i kao takav svijetu i caru ravno apostola. Od monaha do pjesnika, preko praga Hercegovine do centra Europe, odvijat će se duhovni, ali i fizički povratak našeg Odiseja samome sebi, svojim čitaocima, ali iznad svega sanjanom okrilju kući domovine. Novi Odisej obilježio je i novog Ovidija, ljubavlju prema čovjeku i vjerom u nevidljivi smisao koji se krije u ljepoti i tajnama njene na cikličnosti i vezama zasnovane pojavnosti. Ne samo zbog podnaslova Seobe, pomenut ću Crnjanskoga i Andrića, ne samo zbog skoro identičnog dijamantskog reza kroz Bosnu i ljude koji tamo žive, kroz riječi Bosna je zemlja mržnje i straha iz pisma Ive Andrića iz 1920. godine, odnosno iz vazduha Bosna izgleda onakva kakva bi bila samo da nije nas. Odozgo se ne vidi zlo koje gamiže po zemlji, već samo njena nevina i na mahove divlja ljepota. Nebeska dvorišta, Grigorije Durić, 2023. I ta Njemačka kao mjesto i novi pogled na svoj dom i njegova nebeska dvorišta, koja je bila i Andrićeva stanica, za koju će 1946. godine u svoju bilježnicu zapisati: Njemci i Njemačka, to je najveća muka moga života, slom koji može značiti u čovjekovoj sudbini ili prekretnicu ili smrt. To je problem od kojeg će bolovati Europa još 150 godina, pa ni tada ne vidim rješenje, kaže Andrić. Ta se Njemačka historijska i ovdje našla da bude sudionik Srbinu. I kao kad Crnjanski iz Beograda ne propušta priliku da utješi svog prijatelja Andrića u tuđini, ukazujući mu na sve prednosti života daleko od domovine, pa veli i on bi da pobjegne od gorčine, rusvaja i haosa i pristao bi čak i na namještenje trgovačkog pomoćnika ukoliko bi mu ga Ivo našao, pa ga na kraju očajan u jednom pismu iz marta 1920. godine pita: a kada ćemo živjeti? Nešto od toga bola u kom se gubi i nestaje život, jer se istinski ne živi, jer se ne ljubi Bog i čovjek i svodi se život na sporednu stvar u trajanju čovjekovom i narodnom, nalazim u dijelu vladike Grigorija. Na razne načine, kroz različita svoja djela, prilazio čovjeku da ga zazove, preumi i podsjeti. I ovdje je uronio u suštinu, u krv, u zemlju, u nebeska tvorišta. I kao da kaže: ja mogu dalje, ali ne mogu bez vas. Odgovornost kao potreba duše, inicijativa i odgovornost, osjećaj korisnosti, pa čak i neophodnosti, životne su potrebe ljudske duše. U sličnoj nedoumici pomenuti naš Andrić, diplomata i pisac, odlučio je da posluša svog književnog junaka iz posljednje priče objavljene pred rat i mudre fra Muminove riječi upućene mladome fra Petru u pripovijeci Čaša. S druge strane, može biti kolaj i svaka ljepota, ali šta ti vrijedi kad to nije tvoja strana? Svjestan istine da za pisa nema veće kazne i nesreće, donaći se protiv svog naroda izvan zdravog i produktivnog dijela društva, umjesto neutralne švajcarske, Andrić bira Beograd, gdje je u privatnom egzilu proveo teške ratne godine napisavši svoja najznačajnija djela. Jer pisac koji piše o svom narodu dušom je svojom sjedinjen s njim i jedno je s njim. To je osnovni korijen na koji se naslanja i pisana riječ i književno djelo. Također, pisac koji piše o svom narodu neminovno preuzima na sebe breme svoga naroda i ulazi u ring nužni preobražaj iz estetskog u političko biće. Ovo je još više i vidljivije kada je taj pisac, episkop srpski, koji ponijevši krst svoga naroda, nosi ga svijetom kao barjak. Nositi danas krstaš barjak slobodarskog srpskog naroda podrazumijeva poznanje istine o tom narodu. Tim su svjetskim putem prošli i Andrić sa Bosnom i Crnjanski sa Seobama. A oba saputnika nalazimo kod našeg episkopa i Bosnu i Seobe. I jedan i drugi na tom svjetskom putu nisu se odrekli srpske nacionalnosti i srpske kulture kao osnove i matične ćelije te zajednice, i to ne zbog njene navodne dominacije i hegemonizma, već upravo zbog stradanja i žrtve koju je srpski narod podnio u istoriji za osvajanje vlastite slobode, ali i za slobodu drugih balkanskih naroda, do kraja svog držeći do odanosti naciji jugoslovenskoj i srpskoj pod okriljem Srbije kao Pijemonta. Preko Praga je na taj put davno zakoračio naš pisac, ponijevši u brašnjeniku samo slobodu kao hljeb nasušni. Sloboda je neophodna hrana ljudske duše. U stvarnom značenju riječi sloboda se sastoji u mogućnosti izbora. Tu sam njegovu zaraznu slobodu davno još kao prost monah vidio i prepoznao u djelovanju našeg episkopa i pisca, od njegovih besjeda preko proturanja lopte kroz noge, da ne kažem glave, gdje neko ne bi ni ruku stavio, do njegovog pera natopljenog ljubavlju prema svome rodu. I čitajući Nebeska dvorišta napisana na srpskom jeziku i srpske duše srpskoga episkopa o svome narodu, našeg brata i Božijega čovjeka, duhovnoga diva, uglednog poput Nemanje u Carigradu, ja sam osjetio njegov bol i ljubav, njegov zamah da spasi sve tugu i žrtvu, i razumio sam ga da bez obzira na sve, jedna stvar nikada ne smije da se promijeni. Pa ću, parafrazirajući Andrića, reći: osnovni zadatak pisca je da bude na strani svoga naroda, čak i ukoliko nije u pravu. I na kraju, ja kao i moj brat i duhovnik vladika Grigorije ipak više volim Bosnu i Planinicu, i milo mi je da je on tu svio gnijezdo svog literarnog svijeta, jer knjiga o kojoj govorimo korijeni se na zemlji ispod i na nebu iznad Planinice. S druge strane, ta Njemačka se svakako ne može opjevati uz gusle, te ne bih više o tome dužio i prepustio bih većim znalcima da govore o književnom dijelu našeg dragog episkopa, kome još jednom ispred eparhije blagodarim na ljubavi i posjeti Bijelom polju Crne Gore. Hvala vam.
Profesor doktor i književni kritičar Radoje Femić je istakao da knjiga Nebeska dvorišta emancipuje savremenu srpsku književnost koju su imali najznačajniji duhovi druge polovine 20. vijeka.
Vaša preosveštenstva, časni oci, uvaženo slušateljstvo, pomože Bog i zahvaljujem na prilici da večeras mogu ukratko da saopštim vlastite čitalačke utiske o knjizi Vladike Grigorija pod naslovom Nebeska dvorišta, koja je objavljena 2022. godine u izdanju Beogradske lagune, a sada već doživljava treće izdanje, što samo po sebi govori o jednom kulturološkom fenomenu koji treba imati u vidu. Naime, u ovom sadašnjem izdavačkom i uopšte književno-kulturnom periodu rijetkost je da kvalitetna književnost ima tako snažnu i dobru recepciju. Knjiga Vladike Grigorija upravo pokazuje da je na neki način vraćena ili obnovljena ona praksa koju smo imali recimo 70-ih, 80-ih godina, pa evo sve možda do tih nesrećnih 90-ih godina prošlog vijeka, da se najbolje knjige zapravo i štampaju u najvećem tiražu i da se čitaju na taj način. To između ostalo potvrđuje i status jednog meni veoma privilegovanog pisca kakav je Borislav Pekić, kojeg nimalo slučajno pominjem, budući da ga je autor knjige pominje na jednom mjestu. U tom kontekstu nesnalaženja na jednom terenu, odnosno u jednom prostoru politike ili bolje rečeno politikanstva kojem on zasigurno širinom vlastitog duha nije pripadao, pa dakle na njemu se i nije mogao snaći. Tu bih dakle napravio prvu paralelu, iako mi je naravno veoma nezahvalno da govorim poslije ovako nadahnute besjede našeg episkopa Metodija, ali moram reći dakle da uviđam više paralela između stvaralaštva Borislava Pekića i stvaralaštva Vladike Grigorija. Naime, i jedan i drugi su, kako je književna kritika odavno primijetila, i suviše veliki da bi stali u okvire srpske književnosti, jer predstavljaju ne samo književnu, nego i kulturološku svojinu, rekao bih, južnoslovenskog, pa u najširem smislu i evropskog stvaralačkog prostora. To pokazuje i odnos prema svijetu koji grade u vlastitim književnim tekstovima, to pokazuje dakle slika svijeta koja je nastala van svih mogućih matrica, van predvidljivosti i zasnovana je zapravo na najdragocjenijem potencijalu književnog kritičkog govora koji ima u vidu prije svega otklon od norme, otklon od predvidljivosti, informativnost i to je jedno fundamentalno svojstvo pripovjedačkog postupka koju Vladika Grigorije formira u vlastitoj knjizi Nebeska dvorišta. Inače da kažem da je ovom knjigom toponimija savremene srpske književnosti proširena za jedan veoma važan toponim kakav je planinica, koji zapravo predstavlja mentalitetsku, psihološku sumu svih vrijednosti, svih ćudi i kolektivnih naravi kojima su skloni, dakle ne samo srpski narod, nego i narodi sa kojima on dijeli prostor i vrijeme. Dakle, prije svega bih ukazao na žanrovsku specifičnost ove knjige. Ova knjiga se zapravo po svojoj suštini, svom duhu koleba između fikcionalnih i nefikcionalnih žanrova. Iako bismo na prvi pogled mogli reći da je u pitanju knjiga koja ima predvidljiv memoarsko-autobiografski karakter, ona na krajnje jedinstven i autentičan način sublimira lično iskustvo do načela univerzalnog i na taj način se odvaja od konkretne posticajnosti koja je indukuje. Tako bismo mogli reći da Nebeska dvorišta zapravo predstavljaju svojevrsnu šifru za odgonetanje svih nesporazuma, protivrečnosti i ambivalencija koje su nas zatekle kao prostoru tim neblagodarnim 90. godinama u kojima se rastakanje jednog kulturnog miljea i političkog miljea koji je moguće izraziti onom čuvenom metaforom Coca-Cola socijalizma, dakle, urušavao, a nije ga pritom smjenjivao novi, dakle, poredak, nego se u toj potpunoj ambijentaciji destrukcije rastakalo sve ono što su generacije vaspitavane da vjeruju ili što im se serviralo kao zvanični ideološki narativ. U tom smislu posebno je važan onaj segment pripovjedavskog postupka vladike Grigorija u kojem on razdvaja načela, odnosno fenomene vjere sa jedne strane, ideologije sa druge strane, budući da pojam vjere i fenomen vjere vezuje za iskustvo ontologije, dok je ideologija nešto što predstavlja tjednu dana i upravo zbog toje vlastite prirode i bila osuđena na propadljivost. Zanimljiva je galerija likova koju vladika Grigorij uspostavlja, svima njima zajedničko je upravo ono viđenje pripovjedača. To viđenje karakteriše jedan duboko razvijen smisao za psihologizaciju književnih junaka, za dočaravanje nijansi i upravo bih rekao za ono pekićevsko uviđanje karakterističnog detalja na osnovu kojeg je moguće formirati sliku koja ima, kažem, univerzalni, ne nikako lokalistički karakter. Zato ova knjiga jeste knjiga koja sučeljava čitaoca sa normama, sa stereotipima i sa nužnosti ili neophodnosti njihovog prevazilaženja. Upravo je nadahnuta, rekao bih, i tom pekićevskom mišlju, koja ni na koji način ne daje za pravo antinomiji nacionalnog i građanskog osjećanja, antinomiji nacionalnog i demokratskog, budući da je i Pekić u svom stvaralaštvu vidio punoću društvenog izraza i uopšte idejno-filozofskog stava samo ako ova dva načela, koja se, kažem, u nas veoma često razilaze, djeluju komplementarno. Dakle, biti u isto vrijeme Srbin, ali biti i kosmopolita, biti u isto vrijeme utemeljen u vlastitoj tradiciji, ali imati potrebu za komunikacijom i kontaktom sa drugim, to je, dakle, jedno svojstvo koje nije samo stvar sadašnje poželjne političke agende u koju nas naši euroatlantski dobroželatelji redovno usmjeravaju, nego je zapravo stvar jednog dubokog osjećanja, jednog civilizacijskog iskustva, dakle iskustva prožimanja kultura i susreta kultura na ovom balkanskom tlu. Također bih razvio jednu paralelu koja je vrlo važna, govori o tom razvijenom fenomenu intertekstualnosti, to je paralela između pripovjedačkog postupka vladike Grigorija sa jedne i Andrićevog pripovjedačkog postupka sa druge strane. Već je pomenuto, dakle, to čuveno pismo iz 1920. godine u kojoj se tako dobro vidi ambivalencija bosanskog prostora koju jednostavno moguće u nedogled opisivati, ali čiju suštinu, dakle, čiji fundament jednostavno nije moguće shvatiti ukoliko se ne potiče sa tog podneblja i ukoliko nema one jedinstvene nadarenosti koja ima estetizujuću moć da jednostavno dočara čitaocu kakav je to prostor u kojem je kroz samo nekoliko godina moguće preći put od, na prvi pogled reklo bi se, međunacionalne idile i sklada do potpune političke vojne podvojenosti koja je rezultirala tolikim brojem žrtava i onom vrstom besmisla koja se piše velikim slovom. Dakle, to iskustvo razumijevanja za drugog je također jedan od fundamentalnih načela i pekićevskog pripovjedačkog postupka, s tim što bih bio slobodan da ustvrdim da ovaj konkretni književni tekst koji ovom prilikom predstavljamo, dakle Nebeska dvorišta, nije u tom smislu pregledni postmodernistički tekst, niti on ima svojstvo privrženosti jednom stilskom usmjerenju, naprotiv, onoga po integralnoj slici svijeta koju nudi visoko prevazilazi. Treba također reći da je ovo panoramska slika, da je ona dovoljno konkretna onda kada treba da bude konkretna, ali dovoljno univerzalna onda kada treba da jednostavno uopšti pripovjedačko iskustvo. To također pokazuje jednu drevnu misao koja u svim vremenima iskazuje vlastitu zakonomjernost, a to je misao o vitalnosti crkve i o njenoj mogućnosti da spoji tradicionalno i moderno i da eliminiše eventualnu protivrečnost koja se javlja i spoja te dvije težnje. Uostalom, tradicionalnost se i brani modernošću, mogli bismo i obrnuto kazati, dakle, to je jednostavno nepisano pravilo ili zakon koji predstavlja jedan od oslonaca pogleda na svijet koji je eksponiran u ovoj knjizi. Također je veoma važno da duhovni svetionici pisca, odnosno autora, ovdje imaju privilegovan status. S jedne strane, to je nesumnjivo Blaženo počevši episkop Atanasije, koji će u nekom trenutku savjetovati svog duhovnog sledbenika da se nikada ne podčinjava, parafraziram, da se nikada ne podčinjava rutini, već da uvijek bude opredijeljen za dinamiku. To je također ujedno, naravno, najzahtjevniji element svake stvaralačke poetike, budući da pretpostavlja uvijek mijenjanje pripovjedačkog manevra, odabir nove pripovjedačke strategije i potvrđuje ono čuveno Andrićevo pravilo da nije zadatak pisca da pada u zanose pred čitaocem, nego da upravo čitaoca navede na taj zanos. Sa druge strane, tu je uspomena na blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koji u jednoj prilici autoru sugeriše da etimologija njegovog imena upućuje na stalnu budnost, što je opet, da kažem, na ovom figurativnom polju, odnosno na planu figurativnog poimanja pripovjedačkog postupka i stvaralačkog čina uopšte, također vrlo važno, zato što ona podrazumijeva neprestanu budnost pisca za preispitivanje, ali i za samo preispitivanje. Upravo zbog toga mogu da kažem da je knjiga Nebeska dvorišta zapravo na neki način proširila memoarsko i autobiografsko iskustvo savremene srpske književnosti, budući da je omogućila da se jedan konkretni toponim ili jedan mikrotoponim u tom zavičajnom prostoru vladike Grigorija zapravo konotira kao bezmalo jedan rajski prostor, ali i prostor naravno koji može biti opremenjen različitim stradanjima, a to stradanje se pogotovo vidi u sudbini njegovih bližnjih i u hrišćanskom trpljenju te namijenjena sudbine. Također treba reći da je ovo jedna od onih knjiga koju preporučuju najznačajniji autoriteti u srbistici kao nauci, zbog toga se ja ovako na jedan, da kažem, skroman način pridružujem toj preporuci, tom apelu i želim ovoj knjizi kao i budućim knjigama vladike Grigorija ovakvu uspješnu recepciju, jednostavno put do čitalaca koji će na kraju imati priliku da kroz ovakve knjige obnove ono iskustvo jednog, da kažem, zahtjevnog čitaoca, čitaoca koji neće moći da ostane ni u kakvom komforu nekog apstraktnog književno-umjetničkog govora, nego će kroz živo iskustvo ili kroz žive slike, kako glasi poznanstvo ove knjige, moći da bude imaginarni učesnik balkanskog zamešateljstva i da na osnovu toga zaključuje i o korekciji nekih vlastitih zabluda, predrasuda i stereotipa kojih nikada nije dosta kada je u pitanju ovo naše podneblje. Zato kažem, dakle, knjiga Nebeska dvorišta emancipuje savremenu srpsku književnost i uvodi u nju onu vrstu, kažem, emancipatorskog stremljenja koje su imali naši najznačajniji duhovi druge polovine 20. vijeka. Evo, pomenuli smo neke, dakle, rekao bih na prvom mjestu Pekića, a naravno i ostali, pogotovo sa stanovišta književnog kritičara moram reći da je veoma važno da se jedna vrsta mihizovskog ogledanja u ovoj knjizi može izvesti ne samo na osnovu onog impresionističkog metoda, nego i na osnovu imanentnog metoda koji podrazumijeva koncentrisano samo na tekst, a ne na van tekstovne relacije koje ga obilježavaju. I na tom metodološkom testu ova knjiga bi svakako ne samo prošla, nego potvrdila vlastni antologijski karakter, zbog toga je srdačno preporučujem vama kao čitaocima.
Preosvećeni vladika Grigorije je kazao da je imao promocije u Parizu, Londonu, Beču, ali da nigdje nije bila tako lijepa kao u Bijelom polju. Vladika Grigorije se posebno osvrnuo na praznik svetih apostola Petra i Pavla, posebno na život slavnog i živopisnog čovjeka kakav je bio Petar.
Draga braće, sestre, dragi vladiko Kirilo i mili naš domaćine, vladiko Metodije, ja ne bih da se razočaram sad poslije ovih divnih riječi koje sam slušao, posebno što je nekako neshodno, čovjek nikad ne zna da li mu je prijatno ili neprijatno kad tako nešto sluša. Ali nama Hercegovcima i Crnogorcima je to ipak više prijatno. imajte u vidu da sam proveo 25 godina života svešteničkog u Hercegovini, Crnoj Gori i svega 30 godina života u Hercegovini, pa ovo sad što ću vam reći, nemojte uzeti da je 100% tačno. Ima ono, znate kad govori iguman Stefan, slavio sam Božić u Vitlem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo, tako dalje, to znam, znate kako ide dalje. Promocija ove moje knjige bila je i u Beogradu, i u Berlinu, i u Minhenu, i u Parizu, i u Beču, ali nigdje nije bila ovako lijepa kao u Bijelom Polju. Ne znam zašto, nećemo se puno ni raspitivati, ali vjerovatno ima neki razlog zašto je ovdje bilo tako svečano i tako lijepo. Vama je svima poznato da mi sveštenici nekad znamo da pričamo dugo i ne baš tako sadržajno koliko dugo. Pa ću se ja potruditi da vam kažem nešto kratko. Jer ovi divni ljudi i ova divna djeca i ovi divni voditelji, a naročito vladika Metodije, su me iz dubine duše potresli, pa i ovo što su na kraju čitali, a što sam ja pisao, ja kad sam sad to slušao, mislim se, Bože, da li sam ja ovo pisao, o čemu se tu radi, šta se tu događalo. Dakle, danas i sutra slavimo jednog stvarno zanimljivog i živopisnog čovjeka. On se zvao Petar. Taj Petar je, po mom dubokom uvjerenju, toliko svima nama potreban, kao i Pavle, kao i Matej, Luka, Jovan i tako dalje, ali Petar. Petar je toliko važan zato što on stalno pada i ustaje. On stalno zasija i potamni kao čovjek. Uzdigne se do najvećih visina. On najbolji odgovor daje na pitanje ko je Hristos i viče, ti si Hristos, sin Boga živoga. On se plahovito maši za nož, odsječe uho stražaru. On se uplašio žena koje su ga pitale, nisi li ti jedan od njih. Njemu je, on je govorio Hristu, ti ćeš li meni prati noge, neće to biti. Pa onda mu Hristos kaže, mora tako biti. On kaže, peri mi glavu. Tako bio jedan, da kažemo, malo preslobodno nesređen čovjek. Ali sad, iskren, u pravom smislu te riječi čovjek. I ja svaki put kad ide taj praznik, razmišljam o tom prvovrhovnom apostolu Petru. I ovaj put mi je nešto palo na pamet što je vrlo interesantno i što mislim da je u stvari možda i odgonetka zašto je meni večeras ovdje tako prijatno. Dakle, Petar je na neki način bio prvozvani sa njegovim bratom Andrejem. Petar je bio nekako najistaknutiji među apostolima, najslobodniji pred Hristom. Najslobodniji i u odbrani Hrista od onih koji su ga napadali. Petar je na kraju pao maltene u prijateljstvo, ono što je najgore kad se radi o prijateljstvu. Odrekao se tri puta Hrista. I onda se zbiva nešto čudesno. Naime, žene koje su pošle ujutru rano na grob, našle su kamen odvaljen od groba i srele anđela svjetlog, bijelog anđela, koji im je rekao: nije ovdje onaj koga tražite, nego je, kao što je rekao, vaskrsao. Idite u Galileju i tamo ga čekajte. To je jedna čudesna misao koju sam ove godine za Vaskrs negdje čuo i o njoj mnogo razmišljao. Zašto sad da idu u Galileju kad su već tu u Jerusalimu? I onda sam došao do toga zašto. Neki odgovor glasi: zato što su ga u Galileji prvi put sreli i zavoljeli. Idite, naćemo se tamo gdje smo se zavoljeli, gdje ste zavoljeli toga koji je vaskrsao. To je jedna dimenzija. Ja bi svakom čovjeku koji se malo izgubio, a svi se gubimo na momente, a pogotovo se gubio Petar, koga ja inače mnogo volim, možda i zbog toga što se i ja tako gubim lako, rekao bi mu: idi tamo gdje te prvi put dotakla milost Božja. Neka svako od vas pronađe svoju Galileju. Ili uprošteno rečeno, idi tamo gdje si se izgubio, odnosno dok si znao gdje si, vrati se na ono mjesto gdje si bio s Bogom. Ali gledajte sad šta se događa, kakva čudesna priča. Znate ono da je rekao Petru da će ga se tri put odreći, da je Petar rekao: ja da se tebe odreknem nikada, da me ubiju, da šta god bude, neću se odreći. Prije nego što Peta zapeva tri put ćeš me se odreći, tako se dogodilo. I kad je Peta, kad se treći put odrekao, Peta zapeo, Petar je gorko zaplakao, jer se sjetio riječi učiteljevih, riječi onoga koga je volio najviše na svijetu, onoga koga je sreo u Galileji, koji ga je rodio u Galileji duhovno. I sad zamislite, dolaze oni po toj riječi, kako im je rekao anđeo, i žene mironosice idu u Galileju i oni su na brodiću, na brodu apostoli. I Petar opet prvi skače u vodu i pliva prema Hristu. A Hristos ga pita: ljubiš li me, Petre? A on kaže: pa ti znaš da te volim. Pasi ovce moje, govori mu Hristos. I pita ga drugi put: Petre, voliš li me? A on pliva prema njemu, ne prestaje da pliva, nije stao. Ti znaš, kaže Petar, da te volim. I još dodaje: ti sve znaš. Ti znaš moje srce. I treći put ga pita: Petre, voliš li me? I njemu je ponovo teško, kao kad je Petar zapeo: pa znaš da te volim. mu kaže, pasi ovce moje. I oni tu izlaze na obalu i ručaju i večeraju. Šta znači ova priča, braćo i sestre? Ovaj divni čovjek, poznavalac književnosti i vladika, su govorili o tome. Nama je teško da povjerujemo koliko nas Bog voli. I teško nam je da povjerujemo u to da je dovoljno samo da onda u to povjerujemo. Petar je imao to iskustvo te ljubavi. I zato je plivao prema njemu. Iako je znao po svim ljudskim logikama da je smušeni, spetljani izdajnik. Ništa, glupan, koji nije bio spreman da postrada s njim, a govorio je da je spreman. I pored svega toga, njega Gospod prima. Nama se čini često u ovom svijetu. Joj, sagriješio sam, joj, ovo, joj, ono, nisam baš dobar, nisam, neću da idem ka toj svjetlosti, jer će se otkriti sva moja tama. Ne. Treba da se u tome ugledamo na Petra. Treba da plivamo, da idemo, da trčimo u susret toj svjetlosti. To je jedini motiv zbog čega ja pričam, pišem, govorim i zbog čega sam ovdje došao. Zato što vjerujem da nas Bog voli. Da voli sve, da voli ovu čudesnu prirodu kroz koju sam danas prošao. Da voli ovu staru crkvu u Bijelom Polju. I kako je rekao ovaj, čini mi se, gospodin Femić, novim spasavamo staro, ali to novo treba da izvire iz onog starog i da ne bude odvojivo od njega. Tako i vi ovim domom nastavljate život ove čudesne stare crkve. Tako i ova djeca koja se večeras ovdje pojavila, koja će možda nekad svirati u Berlinskoj filharmoniji ili će biti na nekom, Bog zna kakvom, visokom mjestu. Ali oni nikad, nikad, nikad neće prestati u svom srcu da nose svoj zavičaj. Zato je važno da prestanemo i da se naučimo od Petra, da budemo hrabri i da vjerujemo. Ali to nam neće baš sasvim biti dovoljno ukoliko ne budemo manifestovali svoju hrabrost i svoju vjeru tako što ćemo plivati i trčati u susret Hristu životu. Amin Bože. Hvala vam.
Na svečanosti su učestvovali crkveni hor Svetog Nikole, guslar Siniša Petrić, Anđelina Femić, Bogdana Furundžić, Nađa Marinković, dok su program vodili glumci Bjelopoljskog pozorišta Nela Terzić i Predrag Vukojević. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Metodija u Bijelom Polju je u toku manifestacija Petrovdanski dani, koja se održava drugi put u susret prazniku svetih apostola Petra i Pavla. Petrovdanski dani su počeli u nedjelju 9. jula turnirom u bilijaru, pikadu i stonom tenisu pod nazivom Igraj za duhovni centar, na kojem je prikupljeno više od 1000 evra za gradnju parohijskog doma u Bijelom Polju.